ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้เราจะได้พูดโดยหัวข้อว่าศาสนาที่แท้จริงมีเพียงศาสนาเดียวในหมื่นโลกธาตุที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้วก่อนอะไรทั้งหมดก็อยากจะพูดกันถึงเรื่องที่ว่าเพราะเหตุไรจึงต้องพูดกันถึงเรื่องนี้ถ้าจะกล่าวโดยทั่วไปก็เพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังมีศาสนามากมายจะมีการทะเลาะวิวาทกันระหว่างศาสนา เรื่องความที่มีศาสนาที่ขัดกันนั่นแหละเป็นมูลเหตุให้โลกนี้ระส่ำระสาย แต่ถ้าจะดูกันให้ลึกกว่านั้นปัญหามันยังเนื่องไปถึงเรื่องที่ลึกกว่านั้นเราจะแบ่งออกเป็นปัญหาหลายๆกลุ่มด้วยกันปัญหาของโลกเป็นส่วนรวมนี่ก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งมีเรื่องที่เราจะพิจารณาดูให้เห็นดังต่อไปนี้คือว่าโลกกำลังจะฉิบหายก็มีวิกฤตการณ์แรงร้ายยิ่งขึ้นทุกทีข้อนี้ท่านทั้งหลายอาจจะทราบกันอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายอะไรกันให้มากมายก็ได้แต่เอามาพูดเพื่อเห็นว่าก็มีอันนี้เป็นมูลเหตุที่เป็นปัจจัยสำคัญของโลกทุกวันที่เราจะต้องช่วยกันคิดแก้ไขที่โลกกำลังประสบวิกฤตการณ์กำลังจะฉิบหายแรงร้ายขึ้นทุกทีนี่มันมีมูลเหตุมาจากการที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันในระหว่างศาสนารวมอยู่ด้วยประการหนึ่งดังนั้นสิ่งที่เราควรจะมุ่งหวังก็คือว่าโลกมันจะรอดต่อไปได้ก็เพราะความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาคือแต่ละศาสนาหรือที่นับถือศาสนาต่างกันนั่นมีความเข้าใจกันดีแล้วก็เพราะเข้าใจศาสนาทั้งตนทั้งตนดีแล้วปฏิบัติถูกต้องด้วยนี่เป็นทางที่ว่าโลกนี่มันจะรอดอยู่ได้ที่จะสำเร็จอย่างนั้นได้ก็ต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าโดยที่แท้แล้วมีศาสนาเพียงศาสนาเดียวในหมื่นโลกธาตุส่วนที่ดูเป็นของแตกต่างกันนั่นมันเป็นเพียงเปลือกนอกของศาสนาไม่ใช่เนื้อแท้ของศาสนาเนี่ยคือปัญหาของโลกเป็นส่วนรวมกันทั้งโลกเราโลกมันมีปัญหาอย่างนี้โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเอามาพิจารณากันเพื่อจะช่วยกันแก้ไขในฐานะที่ว่าเราก็อยู่กันในโลกทีนี้ก็มาถึงปัญหาของเราชาวพุทธโดยเฉพาะในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเรามีความเคารพนับถือตัวเองในฐานะที่เป็นชาวพุทธมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของเราที่เราก็มองไปยังปัญหาที่กำลังมีอยู่ โดยทั่วไปเราจะพบว่าพระพุทธศาสนาของเรายังไม่เป็นประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ตามที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์พระพุทธเจ้าตรัสว่าตถาคตเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ธรรมวินัยของตถาคตก็เพื่อประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์การเผยแผ่พรหมจรรย์หรือธรรมวินัยนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ อะไรอะไรก็ล้วนแต่เล็งถึงเทวดาและมนุษย์เดี๋ยวนี้พุทธศาสนาของเรายังไม่เป็นประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ถ้าว่าเทวดาและมนุษย์นี่ถ้าไม่มีปัญญาที่จะมองเห็นเป็นอย่างอื่นก็จงมองไปในทํานองที่ว่ามนุษย์ก็คือคนธรรมดาสามัญคนชั้นสามัญเทวดาก็คือคนชั้นพิเศษที่มันดีกว่าสามัญโดยทั่วไปในโลกเราก็มีคนสามัญอาบเหงื่อต่างน้ำนี่คนชั้นพิเศษก็ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นมีความสะดวกสบายสนุกสนานอยู่ได้มันไม่เหมือนกันมันผิดกันเกือบจะตรงกันข้ามดังนั้นแหละเราจึงเรียกว่าเป็นเทวดาทุกพวกหนึ่งเป็นมนุษย์สามัญทุกพวกหนึ่งที่พระพุทธศาสนานี่ต้องการให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์แม้ว่าเทวดาและมนุษย์จะต่างกันโดยสภาพการเป็นอยู่แต่ยังเหมือนกันโดยทางจิตใจคือมีกิเลสและมีความทุกข์ พุทธศาสนาต้องเป็นประโยชน์ได้เท่ากันทั้งแก่เทวดาและมนุษย์เดี๋ยวนี้ปัญหาของเรามีอยู่ว่าศาสนาของเรายังไม่เป็นประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ตามที่พระศาสดาทรงประสงค์ตามที่มันควรจะเป็นได้โดยเหมาะสมแก่มนุษย์และตามที่พระเจ้ากำหนดไว้เรามองดูเป็นสามแง่พอตามที่พระศาสดาทรงประสงค์พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองว่าไม่ได้ประสงค์อย่างอื่นนอกจากประโยชน์เพื่อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ท่านประสงค์อย่างนี้ทีนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้ยังไม่เป็นไปตามที่ท่านประสงค์พวกเรารับผิดชอบพวกเขารับตัวเองและจึงรับผิดชอบทำหน้าที่อันนี้ปฏิบัติตามที่มันควรจะเป็นไปได้โดยเหมาะสมแก่มนุษย์นั่นนี่ก็เพราะว่ามนุษย์ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานธรรมชาติสร้างมนุษย์มาให้มีสติปัญญาเพียงพอที่จะรับเอาประโยชน์อันสูงสุดยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน มนุษย์มีอะไรอะไรที่จะรับเอาประโยชน์ให้มากได้แต่แล้วมันก็ยังไม่ได้เพราะเหตุอะไรก็เพราะปัญหาที่กำลังพูดถึงอยู่นี่ส่วนข้อที่ว่าตามที่พระเจ้าประสงค์นี่คือตามที่ธรรมชาติกำหนดไว้ว่าเป็นมนุษย์ควรจะดีสักเท่าไรควรจะมีอะไรมากสักเท่าไร คนอื่นเขาเรียกว่าพระเจ้าก็ตามใจเขาเราเรียกว่าธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นผู้กำหนดไว้ว่ามนุษย์ควรจะได้อะไรจึงจะสมกับความเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้เราก็ยังไม่ได้สิ่งนั้นก็นี่เรียกว่าเป็นปัญหา ที่เกี่ยวกับพวกเราแล้วเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่เรารับนับถือกันอยู่ เป็นปัญหาที่เราจะต้องช่วยกันแก้ให้ลุล่วงไปทีนี้ก็มาถึงปัญหาอีกกลุ่มหนึ่งคือปัญหาของคนบางพวกแต่แล้วก็เป็นส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในโลกนี้แยกกันเป็นพวกๆไม่เหมือนกันมีปัญหาต่างๆกันพวกหนึ่งเห็นว่า ศาสนาไม่จำเป็นสำหรับโลกในสมัยนี้แล้วท่านทั้งหลายก็เคยได้ยินได้ฟังอยู่แล้วแล้วก็เข้าใจได้ด้วยว่ามีคนพวกหนึ่งเห็นว่าศาสนาไม่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์อีกต่อไปแล้วพวกนี้ก็ไม่สนใจศาสนาและเป็นพวกที่จะมีมากขึ้นทุกทีด้วยบางคนชาวต่างประเทศหนุ่มๆและหลายคนมาที่นี่ถามว่าถือศาสนาอะไรบอกว่าไม่มีศาสนาด้วยความแน่ใจยืนยันมั่นคงหน้าเฉยตาเฉย นี่อยู่ในพวกที่เห็นว่าศาสนาไม่จำเป็นสำหรับโลกแล้วทีนี้พวกที่สองจะเห็นส่วนที่ไม่ใช่ศาสนาว่าเป็นศาสนาไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ศาสนานั่นมาทั้งเปลือกของศาสนาบ้างไสยศาสตร์บ้างพิธีรีตองลมๆแรงๆอะไรบ้างซึ่งไม่ใช่ศาสนาแต่คนพวกนี้ก็เห็นว่านี่คือศาสนา มีได้ทั้งบ้านนอกและในเมืองหลวง ซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่โดยเฉพาะในหน้าหนังสือพิมพ์ก็มีอยู่มากขึ้นทุกทีพวกที่สามเห็นศาสนาผิดว่าเป็นไม่ใช่ศาสนาคือส่วนที่จะดับทุกข์ดับกิเลสโดยตรงนั่นแหละเขาจะเห็นว่าไม่สำคัญอะไรคนบางพวกถือว่าไม่เกี่ยวกับเราไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะดับกิเลสเราอยากจะให้มีกิเลสมากมากเพราะว่าเมื่อมีกิเลสมากแล้วมันก็มีกำลังมากไปทำลายกิเลสเสียมันก็จะถอยกำลังอย่างนี้พวกนี้เห็นการทำลายกิเลสนั่นว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรเยี่ยวเห็นตัวศาสนาปิดไปว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ศาสนาทีนี้อีกพวกหนึ่งเห็นว่าการได้นั่นแหละเป็นศาสนาได้เงินได้ของนี่แหละเป็นศาสนา คนพวกนี้เปลี่ยนศาสนาเร็วมาก ถ้ามองเห็นว่าอะไรจะเป็นทางทำให้ได้ให้สิ่งที่ตัวต้องการแล้วก็ยึดถือสิ่งนั้นทันที ถึงจะพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เขาก็รู้สึกว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่จะช่วยให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการโดยเฉพาะเช่นเงินความสวยงามความอะไรต่างๆนี่ถือเอาการได้วัตถุที่ตัวต้องการเป็นศาสนาไปเสียนี่ก็มีมากเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังวันก่อนว่ามีคนถือศาสนาฮิตาชิก็ทำงานอยู่ในบริษัทฮิตาชิ มีรายได้ดีไม่มีอะไรดีกว่าเขาสำหรับการที่ได้เป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าเป็นตัวอย่างการที่ถือว่าการได้นี่เป็นศาสนา นี่คนอีกพวกหนึ่งเห็นศาสนาเป็นค่าปึกของความเจริญหรือความก้าวหน้าในโลกนี้เขาต้องการความเจริญความก้าวหน้าในโลกนี้แล้วก็เห็นศาสนาเป็นค่าปึกแก่ความก้าวหน้านี่ก็เพราะเข้าใจว่าศาสนาสอนให้ไม่ทำความเจริญสอนให้สันโดษอย่างงูงูมันเป็นเรื่องความเข้าใจผิดของคนเหล่านั้นมันไม่ใช่เรื่องของศาสนาคราวหนึ่งได้ไปเถียงกันถึงเรื่องนี้เขาหาว่าคนคนหนึ่งนั่นจะต้องปฏิบัติได้แต่ในทางโลกส่วนทางธรรมนั่นเอาเข้ามาด้วยกันมันไม่ได้มันขัดกันเขาเปรียบว่าเหมือนขนมปังทาเนยสองหน้าขนมปังแผ่นเดียวทาเนยสองหน้าอย่างนี้ไม่มีใครทำแต่ที่แท้เรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นข าจะเปรียบกันในขนมที่กินแล้วมันควรจะเป็นเหมือนกับแซนด์วิชมีไส้อยู่ตรงกลางประกอบด้วยของสองอย่างสองข้างซึ่งไม่ต้องเหมือนกันก็ได้ เราทำแซนด์วิชด้วยขนมปังสองชนิดหรือของที่ไม่ใช่ขนมปังเสียข้างหนึ่งก็ยังได้ก็เป็นแซนด์วิชที่ดี มันไม่ขัดกันอย่างนี้ท่านอย่าได้เห็นว่าไอ้ศาสนานี่เป็นข้าศึกของความเจริญหรือความก้าวหน้านี่พวกต่อไปก็เห็นว่าศาสนานี่เป็นสิ่งที่ทำให้เสียเปรียบในการแข่งขันเพื่อถ้าอยู่กันในโลกนี้มันต้องมีการแข่งขันถ้าใครไปเคร่งศาสนาคนนั้นจะเสียเปรียบแล้วก็ไปไม่รอดก็เลยไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือถือศาสนาเป็นหลักถือเอาให้ได้เปรียบนั่นแหละเป็นหลักนี่ปัญหาเหล่านี้มันก็มีอยู่ทั่วไปในโลกและปัญหาที่สำคัญที่สุดอย่างยิ่งในเวลานี้คือปัญหาที่จะเอามาเป็นข้อสุดท้ายคือมีคนพวกหนึ่งเห็นเป็นมีศาสนาหลายหลายศาสนาแล้วก็มีศาสนาเราศาสนาเขาศาสนาของเรากับศาสนาของเขาในฐานหน้าที่ตรงกันข้ามหรือว่าเป็นข้าศึกแก่กันเป็นปรปักษ์แก่กันและกันอันขอให้นึกถึงตัวเองให้ดีว่าชาวพุทธบางคนก็มีอาการอย่างนี้เรามีศาสนาพุทธเขามีศาสนาอื่นแล้วมันไม่เหมือนกันมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันแล้วเราอยู่ร่วมกันไม่ได้คืออย่างนั้นมีปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ได้มีอยู่จริงที่ทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากระสำระสายเบียดเบียนกันไม่มีที่สิ้นสุดส่วนหนึ่งด้วยที่นี่ถ้าจะให้หมดปัญหาทุกชนิดดังที่กล่าวมาแล้วนี่เราจะต้องมีความเข้าใจถูกต้องต่อสิ่งที่เราเรียกว่าศาสนาแล้วก็เห็นว่ามันมีเพียงศาสนาเดียวโดยแท้จริงในทั้งหมื่นโลกธาตุแล้วถ้าคนเข้าถึงศาสนาจริงศาสนาเดียวในหมื่นโลกธาตุนี่แล้วมันง่ายที่ว่า ปฏิบัติแล้วจะเกิดความรักใคร่กันเหมือนกับว่าเป็นคนคนเดียวกันทั้งหมื่นโลกธาตุแล้วมันก็ไม่โง่ไม่หลงงมงายในเรื่องความแตกต่างของโบสถ์วิหารพิธีที่ต่างลัทธิธรรมเนียม อะไรจีเยอะเดี๋ยวนี้มันกำลังโง่กำลังหลงอยู่ในความแตกต่างกันทั้งโบสถ์วิหารโบสถ์พวกพุทธโบสถ์พวกคริสต์โบสถ์พวกอิสลามโบสถ์ของพวกอื่นมันก็เลื่อนไปแตกต่างกันมันไปโง่ไปหลงจะเห็นความแตกต่างกันของโบสถ์นั้นก็เลยเข้าใจไปว่าศาสนามันก็แตกต่างกันเมื่อโบสถ์เป็นเพียงเลือกของศาสนาเนื้อในคือศาสนานั้นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หรือว่ามันไปโง่ไปหลงในเรื่องพิธีรีตองเล็กๆน้อยๆปีกย่อยที่เป็นของซึ่งเกิดขึ้นมาไม่ใช่ตัวศาสนาใครเข้าใจว่าพิธีรีตองเกิดขึ้นตามความงมงายมีอยู่ด้วยกันทุกลัทธิทุกศาสนาแม้แต่พุทธศาสนานี่ก็มีพิธีรีตองที่เป็นเนื้อร้ายเนื้องอกซึ่งเกิดขึ้นอีกมากเหมือนกันที่ศาสนาอื่นเขาก็มีนี่ก็ไปโง่ไปหลงในความแตกต่างของพิธีรีตองอย่างนี้หรือว่าไปหลงในเรื่องลัทธิธรรมเนียมซึ่งเป็นศักดิ์ว่าของที่เพิ่งจะสร้างขึ้นทำขึ้นเพื่อความเหมาะสมอย่างอื่นหรือไปหลงในฝอยของพระคัมภีร์ที่จริงไอ้สิ่งที่เรียกกันว่าพระคัมภีร์ล้วนแต่เป็นฝอยทั้งนั้นในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าหรื ที่เขาพูดกันในข้างโน้นก็ไม่เคยใช้คำว่าคัมภีร์คัมภีร์คำนี้ใช้เป็นคุณศัพท์หมายถึงลึกซึ้งสิ่งที่ลึกซึ้ง เดี๋ยวนี้เราเอาคำนี้คือคำว่าคัมภีร์มาใช้เป็นชื่อของกระดาษหรือใบลานหรืออะไรหรือเรื่องราวที่สักว่ามีอยู่เพียงแต่ว่าอยู่ในกระดาษหรือในใบลานก็เรียกว่าคัมภีร์นะสมัยที่ยึดถือใบลานกันอย่างยิ่งถ้ามีอยู่ในใบลานแล้วใครจะเขียนใครจะพูดก็เป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปหมดนั่นแหละอ้างคัมภีร์มาข่มผู้อื่นแต่ว่าเรื่องคัมภีร์นั่นมันเป็นเรื่องฝอยทั้งนั้นฝอยของคัมภีร์หรือคัมภีร์ฝอยทั้งนั้นนั่นก็เลยไปติดอยู่ในคัมภีร์ไปโง่ไปหลงในตัวคัมภีร์ไม่รู้ว่าศาสนาที่แท้จริงคืออะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่ยังไปหลงในเรื่องปุคคลาทิฏฐิฐานที่เรื่องมันลึกเกินไปพูดตรงๆไม่ได้เขาพูดเป็นสมมติเป็นอุปมาเป็นโวหารนี่เรียกว่าปุคคลาทิฏฐิฐานก็ไปหลงเรื่องอย่างนี้ก็มากก็ยังมีเรื่องปาฏิหาริย์ที่พูดว่าในภาษาคนมันก็คล้ายๆกับเรื่องปุคคลาทิฏฐิฐานปาฏิหาริย์คือสิ่งที่ถ้าฟังตามตัวหนังสือแล้วเชื่อไม่ไหวอย่างว่าพระพุทธเจ้าเขาคลอดออกมาก็เดินได้พูดได้อะไรได้ทำนองนี้อย่างนี้มันมีกันทุกศาสนาเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์มีความมุ่งหมายคือให้สนับสนุนให้พระศาสดานั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนี่อย่างหนึ่งไม่มีความมุ่งหมายที่ว่าจะเปรียบเทียบสิ่งนั้นลึกซึ้งในรูปคำพูดชนิดนี้เช่นว่าพอเกิดมาเดินได้อย่างนี้สมมติว่าพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาก็เผยแผ่ศาสนาของพระองค์ได้มีคนเชื่อฟังพูดให้คนยอมรับได้ไม่ต้องรอเวลาอะไรอีกปาฏิหาริย์อย่างนี้เนี่ยเขาเข้าใจว่ามีกันทุกศาสนาแล้วพอๆกันทั้งนั้นไม่มากไม่น้อยกว่ากันถ้าไปมัวหลงตามตัวหนังสือเหล่านี้แล้วก็ไม่ถึงตัวของศาสนาต้องหมดความหลงในเรื่องอย่างนี้กันเสียก่อนการที่จะหมดความหลงหรือหมดปัญหาต่างๆล่ะนี่ก็ต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั่นอย่างถูกต้อง ถ้าเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าศาสนาอย่างถูกต้องจริงๆจะมองเห็นเองว่ามันมีแต่เพียงศาสนาเดียวในหมื่นโลกธาตุแล้วทีนี้มันก็มาถึงคำว่าโลกธาตุบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจโลกะธาตุคำว่าธาตุหรือธาตุนี่ก็หมายถึงสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้ปรากฏการณ์มีสำหรับสิ่งเหล่านั้นนี่ก็เรียกว่าธาตุที่คำว่าโลกโลกะในภาษาบาลีนี่ตามตัวหนังสือตามหลักของภาษาบาลีคำนี้แปลว่าสิ่งที่แตกได้สมมติว่าสิ่งที่ไม่อยู่ถาวรตลอดอนันตกาลเป็นสิ่งที่ชำรุดหรือแตกได้นี่เรียกว่าโลกไม่ว่าโลกไหน โลกธาตุก็แปลว่าไอ้สิ่งที่ทรงตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็แตกไปนี่เรียกว่าโลกธาตุนี่เป็นความหมายทางภาษาธรรมถ้ามันทรงตัวอยู่ได้ถึงระยะการที่ควรจะอยู่แล้วมันก็จะต้องแตกดับลงนี่เรียกว่าโลกธาตุหนึ่งก็มีมากมายแต่เดี๋ยวนี้ภาษาธรรมดาที่เราพูดกันอยู่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นเราพูดกันอย่างภาษาคนธรรมดาที่เขาพูดกันทั่วไปแม้ในประเทศที่มีภาษาบาลีเป็นหลักคำว่าโลกธาตุนี่ก็หมายถึงโลกหนึ่งหรือชุดหนึ่งแต่นั้นก็พูดยากหรืออธิบายยาก จึงต้องเอาตามไอ้รายการที่เขาวางไว้เช่นว่ามีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวมีดวงอาทิตย์เพียงดวงเดียวมีระบบของมนุษย์นรกสวรรค์อินทร์พรหมอะไรเพียงระบบเดียว นั่นแหละเรียกว่าโลกธาตุหนึ่งเช่นมีคำกล่าวว่าในโลกธาตุหนึ่งจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์นั้นไม่ได้เป็นอาถรรพ์พระพุทธภาษิตก็มีที่กล่าวอย่างนี้ท่านเรารู้เองกันแล้วกันว่าขอบเขตที่มันจะมีพระพุทธเจ้าได้เพียงองค์เดียวมีสร้างกันสององค์ไม่ได้นั้นมันมีเท่าไรแค่ไหนถ้ามีอาทิตย์ดวงอาทิตย์เพียงดวงเดียวมีนรกอยู่แห่งเดียวมีสวรรค์อยู่มีนรกอยู่ระบบหนึ่งมีสวรรค์อยู่เพียงระบบหนึ่งหรือมีพรหมมีอะไรก็ตามเรื่องแต่เพียงระบบเดียวเท่านั้นนั่นในหนึ่งโลกธาตุ ถ้าเราจะเรายังมองเห็นไปตาไม่ได้เราจึงต้องคำนวณตามหลักที่เขากล่าวไว้ถ้าสมัยนี้ทำนองมันคล้ายๆกับว่าระบบสุริยะจักรวาลซึ่งมีดวงอาทิตย์ดวงเดียวตั้งอยู่เป็นประธานโซลาร์ซิสเต็มที่เรียกในภาษาวิทยาศาสตร์มันมีพระอาทิตย์เพียงดวงเดียวแล้วก็มีอะไรก็เพียงเดียวไปนี่จะเรียกว่าโลกธาตุหนึ่งก็ยังพอจะใช้ได้โดยอนุโลมให้มันพอจะฟังถูกทีนี้มันมีคำว่าตั้งหมื่นโลกธาตุโลกธาตุนั้นไม่ใช่มีน้อยมีตั้งหมื่นถ้าในบางรายบางคำพีว่ามีตั้ง30,000โลกธาตุมีอยู่ทั้งหมด30,000โลกธาตุอย่างจะพูดสมัยนี้ก็มีตั้ง30,000สุริยะจักรวาลอะไรเรื่องนี้ไม่สำคัญมันจะมีเท่าไหร่ไม่สำคัญสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเวลานี้เราจะยืนยันว่าจะในโลกธาตุไหนระบบสุริยะจักรวาลไหนก็ตามรวมกันทั้งหมดแล้วมีศาสนาที่แท้จริงอยู่เพียงศาสนาเดียวขอให้ท่านสนใจฟังในข้อนี้แล้วถ้าฟังแล้วต้องฟังจนให้เข้าใจคำว่าศาสนาเดียวมันมีความหมายที่สำคัญอยู่อย่างหนึ่งว่าในโลกธาตุไหนกี่โลกธาตุก็ตามมันมีสิ่งที่มีชีวิตเป็นของสำคัญถ้าไม่มีสิ่งที่มีชีวิตก็ไม่ใช่ของสำคัญอะไรไม่ต้องพูดถึงนี่ถ้ามีสิ่งที่มีชีวิตแล้วมันมีอะไรอย่างเดียวกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความทุกข์เกี่ยวกับเหตุให้เกิดทุกข์ความดับของความทุกข์และทางถึงความดับของความทุกข์ที่เราเรียกกันว่าอริยสัจ4นี่เหมือนกันหมดเลยข้อนี้จะอธิบายกันละเอียดทีหลัง ในชั้นนี้ก็เพียงแต่ต้องการให้ทราบว่าในโลกธาตุไหนก็ตามเรื่องที่เกี่ยวกับความทุกข์และความดับทุกข์นั้นมันเหมือนกันหมดไม่ว่าจะมันจะมีสักกี่หมื่นโลกธาตุแต่ยังแถมว่าในอดีตก็ตามในปัจจุบันก็ตามในอนาคตก็ตามมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นไม่เป็นอย่างอื่นอีกถ้ามันยังมีโลกธาตุอยู่แล้วก็มีไปจนกว่ามันจะแตกดับลงไปสมตามชื่อของมันวันโลกคือสิ่งที่แตกได้ในทุกๆโลกธาตุไม่ว่าโลกธาตุไหนมันอยู่ใต้กฎของธรรมชาติอย่างเดียวกันข้อเดียวกันคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่มันมีสักล้านโลกธาตุมันก็มีความเหมือนกันตรงที่มีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา พวกมหายานเขากล่าวไว้ประหลาดว่ามีพระพุทธเจ้าต้นกำเนิดอยู่องค์หนึ่งเรียกว่าอาธิพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์เดิมคือองค์แรกแล้วก็เกิดพระพุทธเจ้ามาเป็นชั้นจากองค์นั้นเป็นพระพุทธเจ้าประเภทที่มาจากกำลังจิตหรือฌานของพระพุทธเจ้าองค์แรก และยังมีพระพุทธเจ้าที่เป็นมนุษย์ออกมาจากพระพุทธเจ้าที่เกิดจากกำลังฌานนั่นอีกทีนึงก็เลยมีพระพุทธเจ้านับโดยพันด้วยหมื่นด้วยแสนพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั่นขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้าองค์แรกเพียงองค์เดียวเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวหรือออกมาจากสิ่งเดียวอาทิพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์แรกนั้นบางพวกใช้ชื่อว่าอมิตาภะอมิตายุก็มีเป็นสิ่งที่มีอายุที่คำนวณไม่ได้มีแสงสว่างที่คำนวณไม่ได้เป็นต้นตอของแสงสว่างหรืออายุทั้งหมดเนี่ยพูดไปมันก็มากเรื่องแล้วจะฟั่นเฟือจะเวียนหัวจะง่วงนอนขอจับใจความไม่ได้แต่เพียงว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่มากมายนั่นมันไม่แปลกกันมันมีความเหมือนเป็นอย่างเดียวกันอยู่อย่างหนึ่งที่สำหรับในแง่ของศาสนานั้นเราจะถือว่าไม่ว่าในโลกธาตุไหนมีศาสนาอย่างเดียวกันซึ่งจะได้กล่าวต่อไปว่าคืออะไร ทีนี้ก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่าศาสนามันจะชวนง่วงนอนมากยิ่งขึ้นขอให้ฟังให้ดีๆถ้าเราจะเข้าใจคำนี้ในแง่ของภาษา เรื่องมันก็มาก ข้อแรกที่สุดให้เข้าใจว่าคำว่าศาสนานี่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมา เป็นคำพูดที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็บัญญัติความหมายเอาตามความรู้สึกของตัวพวกเราเป็นไทยก็มีภาษาไทยที่ตามความหมายในภาษาไทยท่านในภาษาไทยมีคำว่าศาสนาซึ่งเป็นภาษาบาลีเอามาจากภาษาบาลีแต่คำว่าศาสนาตัวนี้มันแปลว่าคำสั่งสอนกลายเป็นคำพูดที่เป็นการสั่งสอนคำนี้ยังไม่ได้เล็งถึงตัวการปฏิบัติท่านคำว่าศาสนาในภาษาไทยเนี่ยมันหมายถึงคำสั่งสอนแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่เรียกศาสนาของท่านว่าคำสั่งสอนคือท่านไม่อยากให้มีแต่เพียงคำสั่งสอนต้องการให้มีการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยทรงใช้คำว่าศาสนาแต่ท่านใช้คำว่าพรหมจรรย์จรรย์นั่นคือจริยาแปลว่าประพฤติหรือปฏิบัติพรหมนี่แปลว่าประเสริฐไอ้ตัวที่เราเรียกกันในเมืองไทยว่าศาสนานั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยเรียกท่านเรียกว่าพรหมจรรย์จงมาประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยคือมาบวชในศาสนานี้และจงไปเผยแผ่พรหมจรรย์นั่นคือไปเผยแผ่ศาสนาตัวศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านหมายถึงตัวการประพฤติปฏิบัติที่ประเสริฐที่เรียกว่าพรหมจรรย์ที่บางทีก็เรียกว่าสิกขาศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขานี่ก็ไม่ใช่ตัวคำสั่งสอนตัวการปฏิบัติลงไปตรงๆให้เป็นศีลให้เป็นสมาธิให้เป็นปัญญาขึ้นมานี่เรียกว่าสิกขาอันนั้นคือตัวศาสนาในภาษาไทยเรียกว่าศาสนาแต่ในภาษาบาลีเรียกว่าสิกขา บางทีพระพุทธเจ้าท่านจับเรียกรวมๆว่าธรรมวินัยธรรมวินัยนี่ก็ไม่ได้หมายตัวคำสั่งสอนหมายถึงว่าได้รับคำสั่งสอนแล้วปฏิบัติตามธรรมตามวินัยมีธรรมะมีวินัยนั่นหมายความว่ามันปฏิบัติมันจึงจะมีไม่ใช่เพียงแต่เล่าเรียนแล้วจะมีธรรมมีวินัยขึ้นมาได้ต้องปฏิบัติเสร็จแล้วมันจึงจะมีธรรมะและมีวินัยท่านสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั่นโดยเนื้อแท้นั่นหมายถึงการปฏิบัติตัวการปฏิบัติไม่ใช่สักแต่ว่าคำสั่งสอนนี่จำไว้ดีๆเดี๋ยวมันมีเรื่องคาบเกี่ยวกันอีกมากว่าในภาษาไทยเรามีคำว่าศาสนาคำนี้แปลว่าคำสั่งสอนแต่ตัวแท้ของศาสนาไม่ใช่คำสั่งสอนมันเป็นตัวการปฏิบัติ ถ้าเราจะให้คำนี้ยังคงใช้ได้อย่างถูกต้องเราต้องแก้คำแปลหรือความหมายของคำว่าศาสนาในภาษาไทยนี้เสียใหม่เพื่อให้มันหมายถึงตัวการปฏิบัติตามคำสั่งสอนนั่นเสร็จแล้วจึงจะเป็นตัวศาสนาขึ้นมา ขอให้ท่านจำคำว่าศาสนาไว้ในฐานะเป็นภาษาไทยสักคำหนึ่งก่อนทีนี้เราก็จะดูไปถึงคำว่าศาสนาที่เป็นภาษาสากลคือใช้กันรวมกันทั้งโลกโดยเฉพาะก็คือคำว่าคำภาษาอังกฤษที่ว่า religion ซึ่งเอามาจากภาษาละตินคำว่า religion นี่เป็นภาษาอังกฤษที่ถอดมาจากภาษาละตินเนี่ยเลยต้องเอาความหมายในภาษาละตินมาเป็นหลักคำว่า religion เดี๋ยวนี้ก็แปลกันว่าศาสนาถ้ามันไม่รู้จะแปลว่าอะไรแต่แล้วมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งจะได้พิจารณากันต่อไปถ้าเพียงไปถึงพระเจ้าและอะไรอะไรอีกมากยิ่งว่ากันตามตัวหนังสือก่อนคำว่า religion ถ้าลูกเด็กๆซึ่งสอนเรียนภาษาอังกฤษก็จะอ่านว่า religion ไอ้ตัว lig คือ lig นะสำคัญอยู่ที่ตัวนั้น ในสมัยโบราณในพวกฝรั่งนั่นน่ะคือสมัยเจ้าของภาษานี่ที่ใช้ภาษาละตินนี่เขาค้นพบกันว่าในสมัยที่คนที่ชื่อซิซิโรเป็นเจ้าตำรับตำราอยู่นั่นคนนี้เขาสอนคนอื่นเขาให้ถือให้คนอื่นถือหลักว่าคำว่า religion นี่มาจากคำว่าลิกคำว่าลิกเนี่ยแปลว่าปฏิบัติปฏิบัตินี่คือปฏิบัติตามคำสั่งที่มาจากสวรรค์ที่ต่อมาอีกถึงสมัยคนที่ชื่อโซวิอุสคนนี้มาให้ความเห็นหมายว่าคำว่า religion นั่นที่ถูกมาจากคำว่าเล็กคำว่าเล็กนี่แปลว่าผูกพันนั้นเอาเชือกมาผูกอะไรอย่างนี้เรียกว่าผูกพันนั้น religion นั่นคือสิ่งที่ทำการผูกพันมนุษย์ให้ติดกับพระเจ้าบางคนเกิดให้ความหมายเป็นสองอย่างแล้วต่อมาอีกถึงสมัยออกัสตินเส้นออกัสตินที่เคล็ดเนี่ยถ้าแกจะประนีประนอมอย่าไปมัวเถียงกันเลยเอามาทั้งสองคำมาผูกรวมกันทั้งลิกและทั้งเล็กก็เลยได้ความหมายว่าการปฏิบัติตามคำสั่งจากสวรรค์เพื่อให้เกิดการผูกพันกันระหว่างมนุษย์กับพระเป็นเจ้าความหมายสมบูรณ์เต็มที่เพื่อเราต้องปฏิบัติไม่ใช่เพียงแต่พูดหรือเพียงแต่สอนปฏิบัติตามคำสั่งที่มาจากสวรรค์แล้วเกิดความผูกพันมนุษย์กับพระเจ้าให้ติดกันนี่คือตัว religion หรือศาสนาในภาษาไทยฟังดูแล้วของเขาดีเข้าที่ดีกว่าคำว่าภาษาคำว่าศาสนาในภาษาไทยมากทีเดียวคำว่าศาสนาในภาษาไทยแปลได้แต่ว่าเป็นคำสั่งสอนส่วนคำว่าศาสนาในภาษาอังกฤษคือ religion นั่นแปลว่าการปฏิบัติตามคำสั่งจากสวรรค์จนเกิดความผูกพันระหว่างมนุษย์กับพระเป็นเจ้านี่มันดีกว่ากันมากแต่แล้วคำว่า religion นั่นแหละเมื่อจะต้องแปลเป็นไทยมันก็ไม่แปลเป็นอื่นได้นอกจากจะแปลว่าศาสนาที่เรามัน อยู่กันในโลกรวมกันทั้งโลกมันต้องมีคำพูดที่พูดใช้ได้รวมกันทั้งโลกที่สำหรับคำว่าศาสนานั้นมันไม่มีคำอื่นนอกจากคำว่า religionจะเป็นศาสนาไหนก็ตามในโลกนี้มันต้องมีคำว่า religion เรามีคำกลางสำหรับพูดกันให้เข้าใจกันทั้งโลกอย่างเจอหน้ากันอย่าถามว่าถือศาสนาอะไรนี่มันก็ต้องใช้คำเดียวกันมันจึงจะรู้กันคือ religion อะไรหรือจะไปขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ต้องถามว่าถือศาสนาอะไรมันก็ต้องใช้คำหนึ่งซึ่งมันตรงกันหมดแล้วแต่ว่าไม่ว่าจะถือศาสนาไหนคำว่าภาษาไทยคำว่าศาสนาในภาษาไทยมันไม่ต้องพูดถึงก็ได้ยกเลิกเสียก็ได้ต่อคำกลางคำสากลที่ใช้ได้แก่ทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษาคือเขาจะใช้เขียนในหนังสือเดินทางเป็นต้นก็คือ religion หมายถึงไงระบบการปฏิบัติตามคำสั่งจากสวรรค์ที่ให้มนุษย์เป็นอันเดียวกันกับพระเจ้า แล้วทีนี้ปัญหามันก็เดินต่อไปอีกในข้อที่ว่า ให้ศาสนาถ้ามันจะเป็นประโยชน์นั่นมันต้องทำหน้าที่ไม่ใช่ว่าเป็นคำสั่งสอนเฉยๆหรือเป็นพระคัมภีร์อยู่ในตู้อยู่ในตู้พระไตรปิฎกเฉยๆนี่มันไม่ได้มันต้องมาอยู่ในฐานะเป็นเครื่องช่วยโลกช่วยคุ้มครองโลกนั่นเรามีคำอุปมาอื่นๆอีกมากเช่นคำว่าเป็นโรงพยาบาลของโลกหรืออะไรทำนองนี้ให้ศาสนามีอยู่ในโลกเพื่อช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ทางจิตทางวิญญาณเป็นโรงพยาบาลทางจิตทางวิญญาณนี่คือตัวศาสนาทีนี้คนในภาษาไหนประเทศไหนภาษาไหนเขาจะเรียกว่าอะไรก็ตามใจเขาที่เขาจะเรียกอย่างอื่นกี่ภาษากี่คำพูดก็ตามใจแต่ของจริงต้องมีเพียงสิ่งเดียวคือสิ่งนี้คือสิ่งที่จะช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความเป็นทุกข์ในทางจิตทางวิญญาณแล้วก็ยุติว่าชาติเป็นหลักภาษาสากลว่า religion เป็นกลางสำหรับรู้กันทั่วไปเพราะว่าเราใช้ภาษานี้เป็นภาษากลางระหว่างชาติศาสนาที่แท้จริงนั้นมีความหมายอย่างไรมันก็มีความหมายตรงที่ว่าช่วยให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ระบบปฏิบัติอันใดมันช่วยให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ได้ระบบนั้นชื่อว่าศาสนาท่านเมื่อเราพูดว่าศาสนาที่แท้จริงเพียงศาสนาเดียวในหมื่นโลกธาตุนี่เราต้องเล็งถึงระบบปฏิบัติที่มันช่วยคนหรือช่วยสัตว์ทั้งหมื่นโลกธาตุให้พ้นจากทุกข์ทางจิตทางวิญญาณได้แล้วก็ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าในกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนโลกธาตุก็ตามใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องความทุกข์เรื่องความดับทุกข์นี่มันเหมือนกันหมดไม่ต่างกันเลยเพราะในสิ่งที่จะมาดับความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ได้หมดก็ต้องเป็นสิ่งเดียวกันอันเดียวกันข้อเดียวกันเรื่องเดียวกันหรือเหมือนกันก็เลยเรียกว่าระบบปฏิบัติเพื่อความรอดจากความทุกข์โดยตรงระบบปฏิบัติเพื่อรอดออกจากความรอดออกมาจากความทุกข์โดยตรงนั่นคือตัวศาสนาเป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาไม่ใช่คำพูดไม่ใช่ตัวหนังสือไม่ใช่อะไรทำนองนั้นไม่ใช่พิธีรีตองไม่ใช่ลัทธิธรรมเนียมแต่ว่าเป็นตัวการปฏิบัติโดยเรียกโดยแรงโดยมือโดยเท้าลงไปจริงๆแล้วตัวรอดจากความทุกข์ได้นั่นแหละคือศาสนานั่นสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั่นมันอยู่คู่กันกับสิ่งที่เรียกว่าความรอดความรอดนี่มันมีสองความหมายรอดทางกายคือไม่ตายรอดทางวิญญาณคือไม่มีความทุกข์เลยมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความทุกข์เลยไอ้รอดทางกายเช่นหนีเสือหนีช้างเอาตัวรอดไปได้นี่มันรอดทางกายนี่ไม่สำคัญไอ้รอดทางวิญญาณนะครับว่ามีชีวิตอยู่นี่แล้วก็รอดจากความทุกข์เกิดจากกิเลสจับตัวเราไม่ได้เราไม่มีความทุกข์เพราะกิเลสนี่เรียกว่าความรอดในทางวิญญาณสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นคู่กันกับความรอดแล้วก็เป็นความรอดทางวิญญาณไม่พูดถึงทางร่างกายมันเป็นเรื่องของไอ้สิ่งที่ต่ำกว่าศาสนาถ้ารอดจากความทุกข์แล้วก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นสัตว์ใดมีความทุกข์สัตว์นั้นต้องมีศาสนาแม้ว่าสัตว์นั่นจะเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานเนี่ยฟังดูดีๆเพราะฉะนั้นศาสนาของสัตว์เดรัจฉานก็ต้องมีแต่มันอยู่ในรูปของร่างกายนั่นเลยเราไม่เรียกว่ามีศาสนาสำหรับสัตว์เดรัจฉานแต่ที่แท้มันก็ต้องมีสำหรับระบบทางร่างกายสัตว์เดรัจฉานเช่นเปี้ยวเช่นปูนี่ขอยกตัวอย่างให้มันต่ำที่สุดมันก็มีศาสนาคือการวิ่งลงรูเมื่อมันวิ่งลงรูมันก็หนีภัยหนีอันตรายรอดตายอยู่ได้คือความรอดนั่นแหละคือศาสนาของมันคือการวิ่งลงรูนี่ถ้ามันสู้ใครไม่ได้แต่ถ้าสัตว์อื่นที่มันดีกว่าเปี้ยวกว่าปูมันมีวิธีที่จะทำให้รอดอย่างอื่นได้มันก็มีดีขึ้นไปสูงขึ้นไปส่วนมนุษย์เรานี่ไม่ถือว่าไอ้ความรอดเพียงเท่านั้นมันพอแล้วถ้าความรอดเพียงเท่านั้นมันพอแล้วมันก็เท่ากับสัตว์เดรัจฉานมันขายที่หน้ามนุษย์ที่ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานมันต้องมีความรอด อีกอย่างหนึ่งซึ่งสูงขึ้นมาคือความรอดทางจิตทางวิญญาณ แต่เมื่อจะพูดให้รวมกันหมดแล้วคำว่าศาสนานี่หมายถึงระบบของความรอดทั้งทางกายและทั้งทางใจดีกว่าเพราะถ้ากายมันไม่รอดและใจมันก็ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อาศัยมันควรจะรวมในความรอดทางกายนี่เข้าไว้ด้วยดังนั้นจึงขอรวบรัดเอาเลยว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั่นคือระบบของความรอดถ้าคำกลางๆว่าความรอดอยู่รอดได้ทั้งทางกายและทั้งทางจิตนั่นศาสนาที่แท้จริงคือระบบการปฏิบัติเพื่อให้รอดจากอันตรายทั้งทางกายและทางจิตจะมีพระเจ้าหรือไม่จะมาจากสวรรค์หรือไม่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำคัญหมายความว่าถ้ามันเป็นการปฏิบัติที่เอาตัวรอดได้แล้วมันใช้ได้ทั้งนั้นมันจะมาจากพระเจ้าหรือมาจากสวรรค์หรือไม่สำคัญมันสำคัญอยู่ที่เอาตัวรอดได้แต่ว่าในที่สุดที่แท้จริงนั่นมันมีพระเจ้าและมาจากสวรรค์ด้วยกันทั้งนั้นไอ้ระบบที่ช่วยให้เอาชีวิตรอดก็ตามให้เอาวิญญาณรอดก็ตามมันมาจากพระเจ้าหรือมาจากสวรรค์ทั้งนั้นแต่มีความหมายต่างกันคนหนึ่งถือว่าพระเจ้าเป็นคนเราเนี่ยแล้วอยู่ที่สวรรค์ทางทิศไหนก็ตามใจแล้วก็พูดบอกมาพูดสั่งลงมาบอกลงมาอย่างนี้เขาเชื่ออย่างนี้ก็มีแต่ว่าพระเจ้าของพวกเราชาวพุทธบริษัทนี่ไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าของเราคือกฎธรรมชาติทั้งสวรรค์ของพระเจ้าคือที่อยู่ของกฎธรรมชาตินั่นเองศาสนาหรือระบบความจริงที่ปฏิบัติแล้วเอาตัวรอดได้นี่มันเป็นกฎของธรรมชาติพระเจ้าธรรมชาติให้มาพระเจ้ากฎธรรมชาติให้มาสำคัญกว่าพระเจ้าชนิดไหนอดเราก็คุยได้เหมือนกันว่าศาสนาพุทธนี่ก็มาจากสวรรค์ของพระเจ้าพระเจ้าส่งมาด้วยเหมือนกันแต่พระเจ้าของเรามีความหมายอย่างนี้พระเจ้าของคนพวกอื่นมันมีความหมายอย่างอื่นแต่แล้วก็อย่ามามัวเถียงกันเรื่องเปลือกมาตั้งหน้าตั้งตาพิจารณากันในข้อที่ว่าที่ส่งมาจากสวรรค์นั้นส่งมาว่าอย่างไรเพื่อจะให้เอาตัวรอดให้ได้จากความทุกข์นั้นต้องทำอย่างไรอันนี้จะเหมือนกันเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่ามันเหมือนกันอย่างไรเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าตัวศาสนาและเป็นศาสนาที่แท้จริงว่าระบบปฏิบัติเอาตัวรอดได้ซึ่งได้รับมาจากสวรรค์หรือพระเจ้าและเราก็มีสวรรค์หรือพระเจ้าตามแบบของเราคนอื่นก็มีตามแบบของคนอื่นในชั้นนี้อยากจะให้มองกันให้กว้างๆไว้ก่อนว่าทุกสิ่งหรือว่าทุกชีวิตทุกระดับของชีวิตทุกระดับเนี่ยต้องมีศาสนาต้องมีสิ่งที่เรียกว่าศาสนาที่ขอมองให้เห็นข้อนี้แล้วก็จะเกิดความพอใจชอบสิ่งที่เรียกว่าศาสนาในระดับสูงมนุษย์เทวดามารพรหมหรืออะไรก็ตามสัตว์ในระดับสูงนี่มันก็มีศาสนามนุษย์ก็ต้องมีศาสนาเทวดาต้องมีศาสนามารพรหมก็ต้องมีศาสนาต้องถือศาสนา ถ้าว่าโดยภาษาคนธรรมดามนุษย์อยู่ที่นี่เทวดาอยู่บนสวรรค์ข้างบนพรหมอยู่ข้างบนขึ้นไปมันก็ต้องมีศาสนาแต่ว่าถ้าทั้งหมดถ้าจะถือว่าทั้งหมดอยู่ในหัวใจของคนนะเวลาที่เราเป็นเหนื่อยไร้ทรายย่อยลำบากเราเป็นมนุษย์อย่างนี้ก็ต้องมีศาสนาของมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นในบางเวลาเราสบายอิ่มเอิบไปด้วยกามารมณ์ได้อย่างใจไปหมดพอใจตัวเองนี่เราเป็นเทวดาอยู่ที่นี่แม้ว่าเราอยู่ในสภาพที่เป็นเทวดาถึงขนาดนี้แล้วเราก็ยังต้องมีศาสนาเพราะแม้เราได้อิ่มได้สบายได้สวนเสือเฮฮาถึงขนาดนั้นแล้วยังมีสิ่งที่ต้องระวังต้องสำรวมต้องปฏิบัติอยู่ดีแม้ว่าจะได้เป็นพรหมมีความสุขอย่างพรหมเกิดจากฌานสมาธิอันจืดสนิทสะอาดแล้วก็ยังต้องมีศาสนาที่จะต้องระมัดระวังปฏิบัติอย่าให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เหมือนกัน แล้วว่าจะเป็นเทวดามารพรหมที่ไหนก็ยังต้องมีศาสนามีเป็นมนุษย์ก็ต้องมีศาสนาอันนี้จะมองในทางสามว่าจะเป็นสัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานหรือเปรตหรืออสุรกายมันก็ต้องมีศาสนาไปตามแบบของเขาเพื่อให้พ้นจากความทุกข์พวกที่ตกนรกอยู่ก็อยากจะพ้นจากความทุกข์ในนรกต้องมีศาสนาเพื่อปฏิบัติสัตว์เดรัจฉานรู้ได้เท่าไรมันรู้อะไรได้เท่าไรมันก็ต้องมีวิธีปฏิบัติให้ตัวรอดชีวิตอยู่ได้เท่านั้นเหมือนกันที่เปรตก็ต้องหาวิธีเอาตัวรอดจากความเป็นเปรตอสุรกายก็ให้มันรอดจากความเป็นอสุรกายก็เลยแปลว่าทั้งนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายนี่มันก็ต้องมีศาสนาทีนี้พูดกันอีกอย่างอื่นพูดกันอย่างอื่นอีกในโดยหลักที่ท่านใช้จัดพวกสัตว์ต่างๆนี่ถ้าสัตว์มีอยู่พวกอันดาชะเกิดจากไข่ชลาพุชะเกิดในน้ำสังเสชะเกิดในความหมักหมมอุปาติตะเกิดผุดขึ้นทางจิตทางวิญญาณถ้าพูดสี่อย่างนี้แล้วหมดเหมือนกันพวกอันดาชะเกิดจากฟองไข่ก่อนนี่เป็นนกเช่นสัตว์ที่มีไข่ก่อนนี่ก็ต้องมีศาสนาชลาพุชะเกิดในน้ำคือพวกมนุษย์เนี่ยก็ต้องมีศาสนาพวกสังเสชะเกิดในความหมักหมมจุลินทรีย์ที่ดูด้วยตาไม่เห็นเกิดจากความหมักหมมไม่ต้องมีพ่อแม่นี่มันก็ต้องมีศาสนาเพราะมันยังอยากมีชีวิตอยากเอาตัวรอดมันก็ดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดเหมือนกันจะเกิดเป็นอุปปาติกาทางจิตทางวิญญาณคิดอย่างไรเกิดเป็นอย่างนั้นคิดอย่างไรเกิดเป็นอย่างนั้นนี่มันต้องคิดเป็นทางเอาตัวรอดหรือมันมีรู้สึกมีความรู้สึกเป็นทุกข์มันก็ต้องคิดในทางเอาตัวรอดสัตว์เหล่านี้ทั้งหมดก็ต้องมีศาสนาคือความรอดทีนี้ต่อให้เป็นต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ต้นไม้เหล่านี้ต้นโตๆนี่กระทั่งต้นไม้เล็กลงเล็กลงกระทั่งต้นไม้ที่เป็นขนาดดูด้วยตาไม่เห็นเป็นจุลินทรีย์ประเภทพืชเป็นต้นไม้ที่ดูด้วยตาไม่เห็นมันก็ต้องมีศาสนาต้นไม้นี้ก็มีศาสนาคือมันดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาเพื่อรอดชีวิตนี่มันต่อสู้ในเรื่องของแสงสว่างเรื่องน้ำเรื่องอาหารเรื่องอากาศเรื่องอะไรให้มันรอดชีวิตอยู่นั่นระบบการต่อสู้ของต้นไม้นั่นแหละคือศาสนาของต้นไม้แม้ว่าจะเป็นต้นไม้ที่เล็กจนดูด้วยตาไม่เห็นมันก็มีระบบการต่อสู้เพื่อให้มันรอดอยู่สัตว์เล็กๆแม้เซลล์เดียวมันก็มีความรู้สึกที่ต่อสู้ให้มันรอดชีวิตอยู่แล้วมันก็มีศาสนานี่คือศาสนาวิทยาศาสตร์อ่ะขอให้เข้าใจถ้านิยมวิทยาศาสตร์ชอบวิทยาศาสตร์เป็นหลักแล้วก็ว่านี่คือศาสนาวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่มีชีวิตมีความรู้สึกต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ตัวรอดอยู่ได้แล้วมันก็ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อตัวรอดอยู่ได้จริงๆเหมือนกันนี่ระบบนั่นน่ะคือศาสนาของสิ่งที่มีชีวิตถ้ามันสูงขึ้นมาสูงขึ้นมามันก็มีระบบต่อสู้ระบบปฏิบัติที่สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนถึงคนคนมีปัญหาทั้งทางกายและทางจิตระบบศาสนามันก็กว้างออกไปส่วนสัตว์เดรัจฉานหรือต้นไม้นี่ก็คือมันมีปัญหาทางร่างกายไม่มีสติปัญญาความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะมีสติปัญญาจึงไม่มีส่วนมนุษย์เรามันมีสติปัญญายิ่งมีสติปัญญามากทางที่จะเกิดความทุกข์เพราะสติปัญญามันก็ต้องมากคือมันคิดเก่งละโมบเก่งโกรธเก่งโง่หลงเก่งเพราะมันคิดได้เก่งก็เลยมีระบบศาสนาที่มันลึกซึ้งหรือสูงขึ้นไปเนี่ยข้อที่พูดมาทั้งหมดนี่ก็เพื่อใจรู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นมันคืออะไรคือการดิ้นรนอยู่ทีเดียวเพื่อจะให้เกิดความรอดจากสิ่งที่ตัวไม่ต้องการนี่คือตัวศาสนานี่เป็นศาสนาตัวแท้แล้วมีอย่างเดียวเท่านั้นตรงกันหมดทั้งในหมื่นโลกธาตุซึ่งจะได้พูดให้ฟังต่อไปแต่เราอยากจะพูดเลยไปเสียให้หมดถึงสิ่งที่จะขอเรียกว่าชีก่อนว่าศาสนาแฝงที่พูดมาแล้วนั่นหมายศาสนาจริงศาสนาแท้จริงและบุตรงลงไปจริงๆน นอกจากศาสนาที่ถูกต้องหรือแท้จริงแล้วมันยังมีศาสนาแฝงสิ่งที่เข้ามาแฝงกันอยู่กับศาสนาจนมองไปว่าจนมองเห็นเป็นศาสนาไปด้วยนี่คือศาสนาที่มันอยู่ในรูปของอะไรบางอย่างแต่ว่ามันเนื่องกันอยู่กับศาสนาทั้งสิ่งที่เรียกว่าศาสนาแฝงนี่พอจะจำแนกออกไปได้ว่าศาสนาที่อยู่ในรูปของศีลธรรมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีคำว่าศีลธรรมเป็นของกลางกว้างใช้ไปได้ทั่วโลกมีระบบปฏิบัติเหมือนๆกันหมดคือไม่เบียดเบียนกันทางสังคมเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตกตัญญูกตเวทีหรืออะไรทุกๆอย่างที่ทำให้สังคมอยู่เป็นปกตินี่เรียกว่าศีลธรรมศาสนาที่อยู่ในรูปของศีลธรรมอย่างนี้ก็มีไม่ถูกระบุว่าเป็นศาสนานั่นศาสนานี้แต่มันเป็นศาสนาที่อยู่ในรูปของศีลธรรมหรือศีลธรรมนั่นแหละมันมาอยู่ในรูปของศาสนาส่วนหนึ่งเท่านั้นไอ้วัฒนธรรมก็เหมือนกันไทยก็มีวัฒนธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ประจำชาตินั่นก็ศาสนาที่มันแฝงอยู่ในรูปของวัฒนธรรมหรือว่าวัฒนธรรมที่มาอยู่ในรูปของศาสนาส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ทำเนียมประเพณีที่ดีงามต่างๆก็เป็นอย่างนี้ทีนี้สูงขึ้นไปก็มีศาสนาที่อยู่ในรูปของปรัชญาหรืออภิปรัชญาไม่มีสติปัญญามากคิดลึกนึกลึกซึ้งเป็นเรื่องทางสติปัญญาไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาหรืออภิปรัชญานั้นเป็นเพียงทฤษฎีไม่ใช่ตัวการปฏิบัติแต่เขาถือกันว่าเป็นต้นเหตุที่จะเกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องแต่ทีนี้สติปัญญานั้นมีมากจนโง่ลองฟังดูให้เข้าใจทีว่าสติปัญญานั้นมีมากจนโง่มันมีมากเกินมันคิดเก่งมันคิดไปได้มากมายหลายร้อยหลายพันแง่และใช่อะไรไม่ได้ลำบากเปล่าเหนื่อยเปล่านี่มันเป็นเรื่องมีสติปัญญาจนโง่อย่างนี้เป็นเรื่องของปรัชญาคือชอบคิดอย่างเดียวจะมาโดนเรื่องที่เข้าใจไม่ได้ในของพุทธศาสนากันแล้วปรัชญานั้นก็ยิ่งเป็นปรัชญาที่เพ้อเจ้อต่อไปอีก ที่จริงตัวพุทธศาสนานั้นไม่ใช่ปรัชญาเป็นหลักปฏิบัติตรงๆอย่างที่กล่าวมาแล้วและอยู่ในรูปของวิทยาศาสตร์คือ มีเหตุผลชัดอยู่ในตัวเลยว่ากิเลสเป็นอย่างนี้พอเกิดขึ้นก็เป็นความทุกข์อย่างนี้ดับกิเลสเสียมันก็ดับทุกข์อย่างนี้นี่เป็นวิทยาศาสตร์แต่พูดว่าในรูปที่เข้าใจไม่ได้หรือเข้าใจทันทีไม่ได้ก็เลยกลายเป็นปรัชญาเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทอันซับซ้อนลึกซึ้งพูดกันผิดมากออกไปผิดมากออกไปอธิบายผิดมาตั้งพันปีนะเรื่องปฏิจจสมุปบาทในพุทธศาสนากลายเป็นปรัชญาไปแต่ที่แท้มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แสดงอยู่ชัดเลยว่าเพราะนั่นเกิดนั่นจึงเกิดเพราะนั่นเกิดนั่นจึงเกิดไม่ต้องไปถามใครที่ไหนไม่ต้องคำนวณอะไรอีกเป็นวิทยาศาสตร์ตอนเกิดไม่เข้าใจและมองไม่เห็นมันกลายไปอยู่ในรูปของปรัชญาตั้งแต่เรื่องอริยสัจเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่ตั้งแต่พระอรหันต์แล้วมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์คือท่านเห็นชัดและปฏิบัติอยู่ตั้งแต่คนธรรมดาไม่เห็นอย่างนั้นเลยกลายเป็นปรัชญายิ่งพวกฝรั่งที่เป็นคนชอบคิดมากสมัยนี้แล้วพอมาพบกันก็ยิ่งเป็นปรัชญาใหญ่ไปเลยแต่ถ้าแท้นั้นเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ง่ายสำหรับพระอรหันต์ที่ยังจะอยู่ในรูปของตรรกศาสตร์คือใช้เหตุผลสะพึกสะพือไม่ต้องปฏิบัติกันนี่พุทธศาสนาที่อยู่ในรูปของปรัชญาของตรรกศาสตร์อย่างนี้ก็มีมากเรียนจนตายก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่นักศึกษาสมัยปัจจุบันก็ชอบเรียนกันในแง่นี้นี่ศาสนาแฝงที่เสียเวลาอย่างนี้เวลาอยู่ในรูปของจิตวิทยาก็มีธรรมดาเรารู้แต่เรื่องกิเลสเพียงดับกิเลสได้ไม่ต้องการให้เป็นความรู้ทางจิตวิทยาก็เอาแต่เพียงดับกิเลสได้มันก็เป็นเรื่องศาสนาเรื่องดับทุกข์หรือจะมาตั้งปมของปัญหาให้มากขึ้นในทางจิตเรื่องเกี่ยวกับจิตเลยกลายเป็นจิตวิทยาขึ้นมาเป็นภูเขาเอากาที่เรียกคำพีอภิธรรมเจ็ดคำพีนี่เป็นเรื่องจิตวิทยาแทบทั้งนั้นเลย
มากมายเป็นภูเขาเหล่ากาเป็นพุทธศาสนาที่อยู่ในรูปของจิตวิทยาไปแล้วก็มียังมีพิเศษที่ว่าพุทธศาสนาที่อยู่ในรูปของศิลปะคือ ความงดงามในทางความคิดความนึกหรือการปฏิบัติที่จะดับทุกข์ได้ถ้าดับทุกข์ได้แล้วมันงดงามอย่างยิ่งไปดูกันแต่ที่ความงดงามนั่นกลายเป็นศิลปะโดยไม่ต้องปฏิบัติกันเหมือนกันและยังมีวัตถุศิลปะที่เกี่ยวพุทธศาสนาอีกมากมายเช่นพระพุทธรูปเช่นโบสถ์วิหารเช่นอะไรต่างๆที่ล้วนแต่สวยงามเป็นศิลปะนี่ก็เลยไม่ต้องปฏิบัติอะไรกันพุทธศาสนาที่อยู่ในรูปแฝงต่างๆอะไรอย่างนี้เหล่านี้ก็มีมากให้รู้ไว้ว่าเป็นศาสนาแฝงไม่ใช่ศาสนาตัวจริงศาสนาตัวจริงคือวิธีวิ่งหนีลงรูของเปี้ยวของปูนี่จริงซะกว่าเพราะคือการประพฤติปฏิบัติที่ช่วยดับทุกข์ได้นั่นคือตัวศาสนาจริงถ้าเป็นมนุษย์ก็รู้จักควบคุมอย่าให้เกิดความผิดพลาดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอย่าให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูขึ้นมาที่นั่นนั่นคือศาสนาจริงนอกนั้นเป็นศาสนาแฝงแล้วก็มากแล้วก็เฟ้อจนเป็นบ้าหอบฟางอีกต่างเคยหอบฟางไว้ท่วมหัวท่วมหูท่วมตัวมองไม่เห็นแต่ในนั้นไม่มีข้าวเปลือกสักเม็ดเดียวมันมีแต่ฟางแล้วถ้ามีเม็ดข้าวเปลือกบ้างก็เป็นเม็ดรีบๆไม่มีสารเดี๋ยวนี้เรากำลังตกอยู่ในลักษณะอย่างนี้ไปหลงตามพวกที่ชอบคิดอะไรไม่มีขอบเขตเลยไปถูกเลือกทั้งนั้นไปถูกศาสนาแฝงทั้งนั้นไม่ใช่ศาสนาที่ถูกต้องนอกจากศาสนาแฝงที่กล่าวมาแล้วมันยังมาอยู่ในศาสนาที่ว่าเอาเองนี่ก็เป็นศาสนาแฝงศาสนาว่าเอาเองชอบใจอะไรก็ว่านั่นเป็นศาสนาเหมือนกับนายคนนั้นเขาว่าเขาถือศาสนาฮิตาชิอย่างนี้เขาว่าเอาเองใครจะทำอะไรเขานี่เราก็มีทางที่จะว่าเอาเองกันถือศาสนาอะไรตามที่เราจะชอบและรู้สึกแล้วก็พูดออกมานั้นเราจึงมีศาสนาจริงและศาสนาแฝงในทางปฏิบัติที่มีอยู่เดี๋ยวนี้จริงๆในหมู่มนุษย์เนี่ยมันมีศาสนาอยู่สองชนิดคือศาสนาแท้จริงที่เป็นอิสระแท้จริงต้องเป็นอิสระเช่นว่าไม่อยู่ภายใต้อำนาจของการเมืองเป็นต้นศาสนาที่อยู่ภายใต้อำนาจของการเมืองนั้นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงบิดผันไปตามอำนาจของการเมืองให้ศาสนาเป็นบริวารของการเมืองเดี๋ยวนี้ทั่วโลกเขาทำกันอย่างนี้ถ้าถือศาสนาอะไรอยู่ก็ตามแต่ละการเมืองมันบังคับให้เขาต้องบิดผันศาสนาของเขาเพื่อคล้อยไปตามประโยชน์ทางการเมืองศาสนาพุทธก็ถูกใช้อย่างนี้ศาสนาคริสต์ก็ถูกใช้อย่างนี้หรือศาสนาอื่นๆก็ถูกใช้อย่างนี้แต่เมื่อมันถูกใช้อย่างนี้ไปจนแล้วมันก็ไม่ใช่ศาสนาที่แท้จริงหรือศาสนาที่เป็นอิสระเมื่อเรามีศาสนาที่แท้จริงและอิสระอยู่ชนิดนี้แล้วก็มีศาสนาจำยอมจำเป็นยอมแพ้เป็นศาสนาจำยอมถ้าอยู่ใต้อิทธิพลของสิ่งอื่นไม่จริงอยู่ได้ในตัวเองบางคนก็พูดว่าเดี๋ยวนี้จนนะขออนุญาตพระพุทธเจ้าไปเลี้ยงเป็ดสักพักหนึ่งก่อนเถิดนี่อย่างนี้เรียกว่าศาสนาจำยอมแต่นี่ยังเป็นเรื่องเล็กไอ้เรื่องใหญ่ของคนทั้งโลกมันฆ่าฟันกันทั้งโลกแล้วขอพระเจ้ายกโทษไม่ต้องซื้อว่าเป็นบาป เป็นศาสนาจำยอมไม่จริง เราก็รู้จักศาสนาแท้จริงและศาสนาจำยอมถ้าเราแยกออกจากกันไปเด็ดขาดถ้าเราเอาแต่ศาสนาแท้จริงมาถ้าเราจะเป็นศาสนาเดียวกันในหมื่นโลกธาตุเอาละมาถึงตอนนี้ก็อยากจะพูดถึงประเด็นที่ว่า นี่เพียงศาสนาเดียวในหมื่นโลกธาตุ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกคือจะพูดเฉพาะในประเด็นนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกข้อแรกคือมีเพียงศาสนาเดียวโดยหลักของธรรมชาติบทนิยามในประเด็นนี้มันมีอยู่ว่าศาสนาคือทางรอดศาสนาคือหนทางรอดคือความรอดดีกว่าศาสนาคือความรอดที่เกิดมาจากการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติถ้าหมายสำคัญอยู่ที่ว่าต้องเป็นความรอดอยู่แล้วนะหรือรอดอยู่นี่มาจากการปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าถูกต้องนั้นตามกฎของธรรมชาติถ้าผิดจากกฎธรรมชาติมันไม่ถูกต้องแล้วมันไม่เป็นไปได้นั้นเราต้องเอาหลักที่ธรรมชาตินี่ต้องหลักของธรรมชาตินั้นมันมีอยู่ว่าตัวธรรมชาติอย่างหนึ่งตัวกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งตัวหน้าที่ของมนุษย์ตามกฎของธรรมชาตินั่นอย่างหนึ่งและผลที่เกิดจากหน้าที่นั้นก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง สิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติมีความสำคัญที่เราจะต้องรู้หรือเข้าถึงอยู่สี่อย่างอย่างนี้ตัวธรรมชาติแท้ๆเป็นอย่างไรในนั่นมีกฎอย่างไร และหน้าที่ที่เกิดมาจากกฎนั่นมันมีอยู่อย่างไรเราต้องทำจนได้ผลถ้ายังไม่ได้ผลก็ไม่มีประโยชน์อะไรนี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นตัวธรรมชาติชีวิตของเราร่างกายของเราเลือดเนื้อของเราตัวเราทั้งตัวนี่ก็เป็นธรรมชาติ นี่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่ตัวเรานี่ก็เป็นตัวธรรมชาติกิเลสที่มีอยู่ในตัวเราก็เป็นตัวธรรมชาติตัวรูปหรือนามหรือขันธ์หรือธาตุหรืออายตนะหรือลักษณะเฉพาะอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเราที่เราต้องหาข้อกฎของธรรมชาติที่มันเกี่ยวกับความสุขคือความทุกข์ถ้าพอเมื่อใดเราเกิดความคิดว่าตัวกูว่าของกูขึ้นมาเมื่อนั้นจะเกิดความรู้สึกที่เป็นทุกข์ทันทีเมื่อใดเราว่างอยู่จากความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูเมื่อนั้นเราไม่มีทุกข์เลยนี่เป็นกฎธรรมชาติถ้าเราเกิดมีหน้าที่ที่จะต้องทำให้เกิดตัวกูของกูขึ้นมาแม้ว่าเราจะต้องทำอย่างอื่นเช่นหาเลี้ยงชีวิตหรือปฏิบัติการงานอะไรได้แต่ทันอย่างแต่เราต้องควบคุมไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกูของกูขึ้นมาจึงจะไม่เกิดความทุกข์ที่เราก็ปฏิบัติในลักษณะที่ไม่เกิดตัวกูของกูผลของมันก็คือความสุขอยู่อย่างเป็นสุขเราเรียกว่ามรรคผลนิพพานพวกอื่นเขาเรียกว่าได้อยู่ร่วมกับพระเจ้าได้อยู่ในโลกของพระเจ้าไม่มีความทุกข์เลยเพราะว่ามันกำลังไม่มีตัวกูของกูมีศาสนาเดียวทั้งหมื่นโลกธาตุมีได้เพราะว่ามันเป็นเพียงกฎของธรรมชาติเพียงกฎเดียวอย่างเดียวอย่างนี้ขอตั้งใจที่จะนายเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับธรรมชาติ และกฎของธรรมชาติเพียงอย่างเดียวทั้งหมื่นโลกธาตุนี่มันมีเพียงอย่างเดียวนี่เราจะมองกันในแง่ว่ามันเหมือนกันทุกศาสนาที่มันมีอยู่ในโลกเวลานี้หรือปัจจุบันหรืออนาคตหรืออดีตตามมันจะมีกี่ร้อยศาสนากี่สิบศาสนา นั่นต้องอาศัยกฎของธรรมชาติเกี่ยวกับความสุขความทุกข์ทั้งนั้นจึงจะเป็นศาสนาขึ้นมาได้ถ้ามาอย่างนั้นมันเป็นเพียงความเห็นเอกชนพูดความเห็นเอกชนตามเห็นบางคนบางคนผิดหรือถูกก็ตามใจก็บัญญัติลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีสัมมาทิฏฐิก็มีมันเล็กน้อยเกินไปไม่เรียกว่าศาสนา ถ้าถึงขนาดที่จะช่วยคนได้มากๆแล้วก็จริงจะเรียกว่าศาสนาที่ศาสนาทุกศาสนาจะต้องมาจากกฎที่แท้จริงของธรรมชาติเพราะฉะนั้นจึงเหมือนกันแม้ว่าเปลือกข้างนอกจะผิดกันเรามีโบสถ์วิหารต่างกันมีพิธีรีตองต่างกันมีขนบธรรมเนียมต่างกันคำพีต่างกันอักษรภาษาที่ใช้ต่างกันนะจ๊ะตามใจมันนั่นมันเปลือกนอกแต่เนื้อแท้มันอยู่ที่ต้องกำจัดตัณหาอุปาทานไม่เกิดตัวกูของกูเหมือนกันอย่างนี้เพราะถ้าไม่ทำอย่างนี้ธรรมชาติลงโทษให้เป็นทุกข์ที่จะเปรียบความเหมือนกันให้เข้าใจง่ายดีกว่าความเหมือนกันซึ่งท่านไม่เข้าใจแล้วก็จะเห็นว่าผิดกัน เรื่องนี้เคยชอบเปรียบด้วยสิ่งที่เรียกว่าน้ำไอ้น้ำเนี่ยมันจะต้องเหมือนกันทุกคนทุกแห่งถ้าเรียกว่าน้ำนะต้องเหมือนกันทุกคนทุกแห่งแต่ว่าน้ำนั้นมันอยู่ในลักษณะที่ต่างกันโดยเปลือกนอกเป็นน้ำคลองน้ำบ่อน้ำหนองน้ำห้วยน้ำในคูน้ำในส้วมน้ำอุจจาระน้ำปัสสาวะน้ำปลาน้ำส้มน้ำอะไรต่างๆแต่น้ำเหล่านี้เหมือนกันหมดตรงที่เป็นน้ำเนื้อแท้คือน้ำของมันเหมือนกันหมดส่วนเปลือกนอกของมันที่มันมาหุ้มไว้นั้นมันต่างกันไอ้น้ำแท้ๆคือน้ำบริสุทธิ์อย่างที่เรียกว่าน้ำกลั่นที่บริสุทธิ์จริงๆไอ้น้ำกลั่นที่เราเห็นกันอยู่นี่ก็ไม่ใช่บริสุทธิ์นี่เราสมมติว่ามันเป็นน้ำกลั่นที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรเลยนั่นเรียกว่าน้ำน้ำน้ำที่บริสุทธิ์นั้นอาจจะมีอยู่ในทุกน้ำในน้ำอุจจาระในน้ำปัสสาวะก็มีน้ำที่บริสุทธิ์นั่นแยกเอาส่วนที่เป็นอุจจาระปัสสาวะไปเสียสิก็มีน้ำที่บริสุทธิ์อยู่ในน้ำอุจจาระปัสสาวะในน้ำคลองน้ำหนองน้ำห้วยน้ำคูน้ำอะไรก็ตามแยกเอาส่วนสกปรกออกไปเสียจะเหลือแต่น้ำที่บริสุทธิ์เหมือนกันน้ำขี้ควายน้ำโคลนน้ำอะไรก็ลักษณะเดียวกันอีกน้ำส้มน้ำปลาน้ำเหล้าน้ำอะไรทุกชนิดแต่แยกเอาส่วนที่ไม่ใช่น้ำออกไปเสียจะเหลืออยู่แต่ส่วนที่เป็นน้ำบริสุทธิ์และน้ำบริสุทธิ์นี่มันจะเหมือนกันหมดไม่ว่ามันจะไปอยู่ในน้ำปลาหรือน้ำส้มหรือน้ำตาลหรือน้ำอุจจาระปัสสาวะนะถ้ามันไม่บริสุทธิ์เราไม่ควรเรียกว่าน้ำถ้าเรียกได้ว่าน้ำมันต้องเป็นน้ำบริสุทธิ์และน้ำบริสุทธิ์นี่จะเหมือนกันหมดไม่ว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนแม้ในเลือดในโลหิตของเรานี่มันก็มีน้ำบริสุทธิ์เราแยกส่วนที่เป็นเยื่อที่ทำให้มีลักษณะเป็นแดงเป็นโลหิตนั่นออกไปเสียมันก็มีน้ำบริสุทธิ์นั่นขอให้มองดูสิ่งที่เรียกว่าน้ำบริสุทธิ์นี้ว่ามีอยู่ในทุกส่วนทุกแห่งในดินในทรายในต้นไม้ในอะไรก็ตามมันก็มีน้ำบริสุทธิ์อยู่ทุกส่วนทุกแห่งในอากาศนี่ก็มีน้ำบริสุทธิ์อยู่ทุกส่วนทุกส่วนทุกแห่งเลยพูดว่าไอ้ที่ว่าน้ำแล้วต้องเหมือนกันทุกส่วนทุกแห่งถ้ามันเป็นน้ำจริงๆศาสนาก็เหมือนกันถ้าเป็นศาสนาที่จริงมันจะเหมือนกันถ้าไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ศาสนาที่จริงนี่ศาสนาที่จริงต้องดับทุกข์คือทำความรอดให้ได้เลยเหมือนกันในข้อนี้ ทีนี้จะที่เห็นชัดยิ่งขึ้นมาอีกว่าความเหมือนกันหรือที่ขอยืนยันว่าเหมือนกันมันมีแง่ที่จะดูอยู่เป็นสามแง่ก็ให้ดูชัดๆในสามแง่นี้เพราะศาสนาที่แท้จริงแล้วต้องมีความมุ่งหมายตรงกันคือมุ่งหมายให้มนุษย์ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คือความรอดศาสนาไหนก็ตามมีอยู่กี่ร้อยกี่พันศาสนาก็ตามถ้าเป็นศาสนาที่มีส่วนจริงหนึ่งต้องมีความมุ่งหมายตรงกันหมดคือมุ่งหมายให้มนุษย์หรือสัตว์เนี่ยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คือความรอดศาสนาที่เจียนก็พูดถึงข้อนี้ศาสนาไหนก็พูดข้อนี้คือความรอดความมุ่งหมายตรงกันดิบทุกศาสนาเลยมุ่งหมายจะให้ได้ความรอดถ้ามันไม่มุ่งหมายอย่างนี้ก็ถอดมันจะได้เลยอย่าให้มันเป็นศาสนาเลยไม่มีความเป็นศาสนาอยู่ในระบบนั่นแล้วถ้ามันไม่ได้มุ่งหมายความรอดของสัตว์ก็ถอดจะได้เลยจากความเป็นศาสนานั่นศาสนานี้ข้อสองมันมีหลักปฏิบัติที่ตรงกันหมายความว่านอกจากมีความมุ่งหมายที่ตรงกันแล้วต้องมีหลักปฏิบัติที่ตรงกัน หลักปฏิบัติที่ตรงกันและสรุปให้สั้นที่สุดก็คือหลักปฏิบัติที่ทำลายความเห็นแก่ตนหรือทำลายความยึดถือว่าตัวกูว่าของกูนี่เสียได้ศาสนาไหนก็ต้องสอนอย่างนี้ให้ทำลายความเห็นแก่ตัวโดยเฉพาะคือทำลายความยึดถือว่าตัวกูว่าของกูเนี่ยเสียให้ได้คือหลักปฏิบัติของศาสนาที่แท้จริงถ้าผิดจากนี้คือไม่ทำอย่างนี้แล้วถอดทิ้งก็ได้ไม่เป็นศาสนาไม่ให้เป็นศาสนาคือไม่ใช่ศาสนาถ้าเป็นศาสนาแล้วต้องทำลายความเห็นแก่ตัวควบคุมหรือระงับหรือเลิกล้างไอ้ความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูทุกศาสนาเลย นี่เหมือนกันอีกข้อที่3ก็คือผลลัพธ์สุดท้ายมันตรงกันศาสนาที่แท้จริงนอกจากจะมีความมุ่งหมายตรงกันหลักปฏิบัติตรงกันแล้วยังมีผลลัพธ์สุดท้ายตรงกันอีกคือการได้เข้าถึงความรอดศาสนาที่มีพระเจ้าเขาก็พูดว่าได้เข้าถึงความเป็นอันเดียวกับพระเจ้าก็มีได้เข้าถึงโลกของพระเจ้าได้อยู่อาศัยกับพระเจ้าอะไรในโลกพระเจ้านี่ก็มีแต่ในศาสนาพุทธเราเรียกว่าได้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละคือความรอดตามลำดับตามลำดับจนกระทั่งรอดขั้นสุดท้ายถ้าศาสนาไหนไม่ให้ผลลัพธ์อย่างนี้ก็ถอดจากความเป็นศาสนาไม่ให้เป็นศาสนาไม่ใช่ศาสนาศาสนาที่แท้จริงต้องให้ผลลัพธ์เป็นความรอดจากความทุกข์แก่สัตว์ผู้ปฏิบัตินี่เราก็พูดได้เลยว่าศาสนาที่แท้จริงต้องมีความมุ่งหมายตรงกันต้องมีหลักปฏิบัติตรงกันและต้องมีผลลัพธ์อันสุดท้ายนั่นตรงกันนี่เรียกว่าเป็นศาสนาที่แท้จริง ทีนี้ที่ปัญหาที่มันมาขัดขวางคาราคาซังกันอยู่ที่ว่ามีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้านี่มันอยู่ที่ว่าตีความหมายคำว่าพระเจ้าต่างกันอีกพุทธศาสนาก็มีพระเจ้าอย่างที่ว่ามาแล้วกฎธรรมชาตินั่นคือพระเจ้าพระธรรมนั่นคือกฎธรรมนั่นคือพระเจ้านั่นเมื่อพวกฝรั่งเขาจะให้ยืนยันว่ามีพระเจ้าจึงจะเรียกว่า religion เราก็บอกว่าเราก็มีพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราก็เป็น religion คือมีพระธรรมเป็นพระเจ้ามีกฎของธรรมชาติอันเด็ดขาดเป็นพระเจ้าส่วนพระเจ้าที่เป็นคนๆอยู่ในสวรรค์หน้าตาเหมือนคนโกรธก็เป็นรักก็เป็นเกลียดก็เป็นนั่นเราไม่เอาเราไม่ยอมรับว่าเป็นพระเจ้า พระเจ้าของเรามีรูปร่างที่ใครมองไม่เห็นและไม่เหมือนหน้าตาไม่เหมือนคนที่เราจะเรียกว่ากฎของธรรมชาติหรือเรียกว่าพระธรรมหรืออะไรก็ตามใจเป็นสิ่งที่ยิ่งกว่านามธรรมคือมองไม่เห็นแล้วไม่มีอะไรสร้างขึ้นมาไม่มีอะไรปรุงแต่งพระเจ้าของเราเป็นอย่างนี้และศาสนาหรือคำสั่งสอนหรือกฎปฏิบัติของเราก็มาจากพระเจ้านี่พระเจ้านี่ให้เรามาเราจึงเป็น religion คือมีคำสั่งคำสอนหลักการปฏิบัติที่มาจากสวรรค์ที่ส่งมาโดยพระเจ้าพุทธศาสนาก็เป็น religion เราไม่ยอมให้เขาหลอกให้ไปถือพระเจ้าอย่างหน้าตาเหมือนคนมีหนวดขาวๆเดียวโกรธเดียวร่างนั้นเราไม่เอา นั่นคอยถือว่าศาสนาทุกศาสนามันเป็นอย่างสิ่งเดียวกันอย่างนี้เหมือนกันน้ำไม่ว่าอยู่ที่ไหนเป็นน้ำอย่างเดียวกันศาสนาที่แท้จริงเป็นศาสนาเดียวกันแล้วควรเรียกว่า religion ด้วยกันทั้งนั้นทีเดียวนี้ก็มาถึงปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญที่เป็นความมุ่งหมายการบรรยายนี่ว่าเราเนี่ยมันไปทำให้มันมีหลายศาสนาแล้วต่างกันแล้วเป็นศัตรูกันนี่มันเป็นความโง่ของเราเองใครก็ตามเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามก็ตามถ้าไปเกิดความเข้าใจว่ามีศาสนาต่างกันตรงกันข้ามเป็นปฏิปักษ์กันเป็นคู่วิวาทกันแล้วคนนั้นมันโง่เพราะมันไม่รู้ข้อเท็จจริงที่ว่าศาสนาที่แท้จริงมีเพียงศาสนาเดียวในหมื่นโลกธาตุถ้าเราเคยโง่ก็ขอให้เลิกโง่กันเสียทีจงเข้าใจอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงกันเสียทีอย่าเอาถึงฉลาดเลยเอาแต่เพียงว่าหมดโง่แล้วก็รู้ตามที่เป็นจริงแค่นั้นก็พอนี่เราจะต้องข้อสังเกตรอบตัวเราไว้ให้ดีว่าอย่าลืมนะว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังอยู่ร่วมโลกกับคนบ้าเรากำลังอยู่ร่วมโลกกับคนบ้าปัญหามันจึงมีมาก อย่างน้อยก็มีคนบ้าที่เข้าใจไปว่าศาสนามันต่างกันศาสนามันกำลังเป็นปฏิปักษ์ศัตรูรบราคาปันล่างผลาญกันนี่ใครเข้าใจอย่างนี้มันคือคนบ้าแล้วมันยังมีบ้าอย่างอื่นอีกมากมายหลายร้อยหลายพันอย่างบ้าเกินกว่า108จำพวกแต่คนบ้าที่น่าอันตรายที่สุดก็คือคนที่ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันระหว่างศาสนาโดยเห็นว่า ศาสนาแต่ละศาสนาไม่เหมือนกันก็เลยเกิดมีศาสนาของกูนี่ก็อยากจะพูดว่าคนบ้าเท่านั้นที่จะมีศาสนาของกู ถ้าใครพูดว่าศาสนาพุทธของกูให้เข้าใจแต่ว่าศาสนาพุทธที่เขาพูดถึงนั้นเป็นศาสนาของมารศาสนาพุทธที่แท้จริงจะมาเป็นศาสนาของกูไม่ได้มันเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าศาสนาไหนนี่ใครว่าศาสนาคริสเตียนของกูไอ้คนนั้นนะมันเป็นมีศาสนาซาตานมารเหมือนกันศาสนาที่มันกำลังพูดถึงว่าศาสนาคริสเตียนของกูนั่นคือศาสนาซาตานที่มันยังจะมีมากไปกว่านั้นว่าศาสนาพุทธของกูมันจะพูดเลยถึงว่าศาสนาของกูเท่านั้นถูกศาสนาของคนอื่นผิดหมดนั่นน่ะคือศาสนาของมารที่เป็นบ้าถ้ามันว่าศาสนาของกูเท่านั้นถูกศาสนาคนอื่นผิดหมดมันเป็นศาสนาของมารที่เป็นบ้าเป็นศาสนาของซาตานที่เป็นบ้าแล้วแต่ว่ามันจะเรียกศาสนาของมันว่าอะไรที่ขอให้เลิกความเห็นแก่ตัวหรือยกตัวหรือเข้าใจผิดเราถูกอย่างเดียวคนอื่นผิดอย่างนี้ต้องยกเลิกความคิดอันนี้กันเสียให้หมดไม่งั้นเราจะเป็นคนที่ถือศาสนาบ้าศาสนาของพญามารนั่นเป็นมารที่บ้าด้วยศาสนาซาตานนั่นเป็นซาตานที่บ้าด้วยเลิกความคิดชนิดนั่นกันเสียให้หมดให้เห็นว่าความจริงของจริงหรืออะไรจริงมีเพียงสิ่งเดียวในหมื่นโลกธาตุทุกคนก็ยึดความจริงอันนี้กันทั้งนั้นแต่บางยุคบางสมัยมันเคล้าไปมันไปหุ้มเปลือกให้มันหนาข้าวให้มันแปลกแตกต่างกันไปแล้วเรื่องที่ต้องปฏิบัติก็คืออย่าไปเถียงกันเรื่องเป็นreligionหรือไม่religionให้เป็นคำธรรมดาสามัญหมายถึงศาสนาเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาก็เป็นreligionคือเป็นคำกลางสากลใช้แก่ทุกศาสนาทั้งโลกนี่อยากจะเล่าเรื่องบางเรื่องที่ฉันสรรให้ฟังว่าไอ้คำว่า religion เนี่ยมันเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาจากไอ้พวกเจ้าของคำคำนี้แล้วบูก็คือพวกฝรั่งที่พูดภาษานี้แล้วมันก็ถือศาสนาที่ใช้คำคำนี้เป็นหลักเขาก็บัญญัติขึ้นเป็นหลักของศาสนาของเขาว่าถ้าศาสนาไหนไม่มีพระเจ้าศาสนานั้นไม่ใช่ religion คือไม่ใช่ศาสนาเมื่อพวกไอ้สอนศาสนาหรือเจ้าหน้าที่ทางศาสนามันบัญญัติแค่อย่างนั้นแล้วไอ้คนทั่วไปมันก็เชื่อมันก็รับออกมาเนี่ยนักศึกษาหัวใสหัวสมองใสนักมหาวิทยาลัยเป็นนักปราชญ์ศาสตราจารย์อะไรก็เลยเชื่อตามไอ้คนที่พูดนั่นว่าถ้าไม่มีพระเจ้าไม่ใช่ religion เพราะเขาบัญญัติหลักอย่างนั้นนี่พวกเราในเมืองไทยก็พลอยหลับตาพูดตามเขาไปด้วยว่าถ้าไม่มีพระเจ้าไม่ใช่ religionนี่เพราะไม่รู้จักความหมายที่แท้จริงของคำว่า religion ว่าหนทางแห่งความรอดจะมาจากพระเจ้าหรือไม่ก็ตามแต่ที่แท้มันมาจากพระเจ้าทั้งนั้นเพียงแต่พระเจ้าที่มันมีความหมายต่างกันหรือเล็งถึงต่างกันคนหนึ่งพวกหนึ่งว่าพระเจ้าเป็นคนพวกหนึ่งพระเจ้าคือธรรมชาตินั่นพวกเราในเมืองไทยก็เลยคลอยติดแหคำพูดที่หลับตาพูดนี่ไปด้วยก็เลยเลิกคิดอย่างนั้นกันจะดีกว่าให้ทุกๆฝ่ายรู้จักสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าตามที่เป็นจริงเสียก่อนแล้วก็จะรู้ว่าในพระเจ้าเนี่ยคือสำคัญที่สุดสร้างทุกสิ่งควบคุมทุกสิ่งทำลายล้างทุกสิ่งและเป็นต้นตอที่มาของศาสนาคือกฎของธรรมชาติที่มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเนี ่ยมันมีมูลมาจากไอ้คนที่เป็นเจ้าของคำว่า religion เนี่ยมันเกิดหวงขึ้นมามันที่เหนียวมันจะหนีขึ้นมามันจะไม่ให้คนอื่นใช้แล้วมันหน้าหัวเรื่องหน้าหัวที่จะเล่าก็คือมีว่าเมื่อประเทศไทยเราประกาศวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่1มกราคมเนี่ยหนังสือพิมพ์ของพวกคริสเตียนบางฉบับเนี่ยตีปีกันใหญ่เลยว่าประชาชนไทยนี่ขยับใกล้เข้ามาจะถือคริสเตียนแล้วนี่พูดอย่างนี้ก็มีเพราะเหตุที่ไปซื้อวันที่1มกราคมเป็นวันปีใหม่ ที่จริงก่อนพระเยซูเกิดก็มีการถือวันที่1มกราคมเป็นวันปีใหม่มาแล้วก็มีนี่มันหวงหรือมันคอยแต่จะชิงโอกาสยกตัวเองมากอย่างนี้ขอให้ถือซะว่าศาสนาจริงโดยสรุปแล้วมีเพียงศาสนาเดียวในหมื่นโลกธาตุคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติช่วยท่องไว้ร้อยครั้งพันครั้งวันหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินี่คือศาสนาจริงเพียงศาสนาเดียวในหมื่นโลกธาตุเมื่อแท้มันมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ดูรูปร่างต่างกันนั่นมันเป็นเพียงเปลือกมันมีเปลือกต่างกันทำไมมันเกิดเปลือกหุ้มข้างนอกต่างกันก็เพราะว่าปัญหาที่เกิดมาจากสิ่งแวดล้อมมันต่างกันของจริงของแท้เนื้อในมีสิ่งเดียวอย่างเดียวแต่เปลือกหุ้มข้างนอกมันต่างกันศาสนาแท้จริงมีอย่างเดียวแต่ละเปลือกข้างนอกมันต่างกันเพราะว่าคนมันต่างกันนี่ถ้าจะพูดให้เป็นเรื่องๆไปก็เพราะว่ามันต่างกันขึ้นมานี่เพราะความสูงต่ำแห่งสติปัญญาของมนุษย์ที่เกี่ยวกับพระเจ้ามนุษย์มีสติปัญญาสูงต่ำไม่เท่ากันในเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าคือพวกหนึ่งรู้จักพระเจ้ามากพวกหนึ่งรู้จักพระเจ้าน้อยพวกหนึ่งรู้จักครึ่งๆกลางๆพวกหนึ่งรู้จักเฉไปทางหนึ่งเฉไปทางหนึ่งนั่นคำว่าพระเจ้ามันถูกรู้จักผิดกันต่างๆกันเนี่ยจึงทำให้ศาสนาเกิดเลือดทุ่มแปลกๆกันจนไม่เหมือนกันเป็นเรียกว่าโบสถ์เนี่ยโบสถ์ศาสนานั้นรูปร่างอย่างนี้โบสถ์ศาสนานี้รูปร่างอย่างนู้น มันเกี่ยวกับคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันและภูมิประเทศถิ่นที่อาศัยมันก็ไม่เหมือนกันอย่างประเทศอินเดียเนี่ยสมัยนั้นสบายก็เต็มไปด้วยคนฉลาดเต็มไปด้วยความสมบูรณ์เรื่องปัจจัยที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตที่ศาสนาอื่นเกิดในถิ่นที่แห้งแล้งกันดานเดือดร้อนโง่เขลาอะไรก็มันไม่เหมือนกันอย่างนี้สถานะทางวัตถุคือเนื้อหนังร่างกายนี่มันก็ต่างกันสถานะทางจิตทางวิญญาณการศึกษานี่มันก็ต่างกันแล้วที่สุดก็คือความเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงรวดเร็วไม่หยุดหย่อนของกาลสมัยของเวลาเนี่ยมันก็ทำให้ต่างกันศาสนาอะไรก็เกิดอยู่ก่อนแล้วต่อมาศาสนาพุทธเกิดขึ้นต่อมา500ปีศาสนาคริสเตียนเกิดขึ้นต่อมาอีกประมาณ500ปีศาสนาอิสลามเกิดขึ้นเนี่ยดูเป็นหลายศาสนาที่จริงต้องการจะสอนความรอดจากความทุกข์ตามกฎของธรรมชาติด้วยกันทั้งนั้นแต่เนื่องจากเกิดในสมัยที่ต่างกันแผ่นดินที่ต่างกันในหมู่คนที่ต่างกันในสติปัญญาพื้นฐานที่ต่างกันมันก็เลยอยู่กันคนละรูปในส่วนเปลือกเปลือกเนี่ยมันเป็นเนื้องอกทิ้งงอกออกมาเรื่อยๆจนเนื้อในไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ละศาสนาเลยไปถือเปลือกเอาเปลือกขึ้นมายืนยันมันก็ต่างกันได้รบราฆ่าฟันกันก็เหตุเปลือกต่างกันถ้าเนื้อในเป็นหลักแล้วไม่มีทางที่จะรบราฆ่าฟันหรือเบียดเบียนกันเพราะเนื้อแท้มันมีเพียงสิ่งเดียวในหมื่นโลกธาตุ อย่างที่กล่าวมาแล้วมันจะมีศาสนาที่เรียกว่าศาสนาอยู่กี่ศาสนาเนื้อแท้มันก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ว่ากันว่ามีอยู่ประมาณ12ศาสนาโลหนึ่งพอดีทางตะวันออกเนี่ยมีศาสนาผมชื่อเล้าชื่อซินโตของญี่ปุ่นขยับเข้ามามีศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธศาสนาไชน่าศาสนาคริสต์อินเดียไปทางตะวันตกนี่ศาสนายิวศาสนาคริสเตียนศาสนาอิสลามรวมกันก็โลหนึ่งพอดี แล้วกำลังมองกันด้วยสายตาที่ไม่เคยเป็นมิตรกันเพราะไม่เข้าใจข้อเท็จจริงที่ว่าศาสนาจริงมีเพียงศาสนาเดียวในหมื่นโลกธาตุก็เป็นบาปเป็นกรรมเป็นโชคร้ายของมนุษย์ในโลกที่ว่าแม้แต่ศาสนาเนี่ยเมื่อถือผิดแล้วคนก็จะกัดกันรบราฆ่าฟันกันเพราะอาศัยศาสนานั่นเองเป็นต้นเหตุนั่นจะเป็นโชคดีอย่างมากเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากถ้าเราได้รู้ความจริง
ันเจตีว่าศาสนาที่แท้จริงมีเพียงศาสนาเดียวในหมื่นโลกธาตุแล้วสิ่งที่จะกันลืมได้ดีที่สุดก็คือคำว่าน้ำซึ่งที่ว่าน้ำจะบริสุทธิ์แล้วมันเหมือนกันหมดไม่ว่าน้ำนั้นจะอยู่ในรูปของน้ำอะไรเนี่ยขอท่านทั้งหลายทุกคนกำหนดจดจำในใจความของการบรรยายวันนี้ไว้ในลักษณะอย่างนี้ถ้าปัญหากำลังครอบงำโลกจะทำลายโลกให้ฉิบหายอยู่แล้วเพราะความเข้าใจผิดเกี่ยวกับศาสนาเป็นมูลเหตุประการหนึ่งด้วยให้รู้ให้ถูกต้องเสียว่าศาสนาแท้จริงนั่นน่าจะมากมายในหมื่นโลกธาตุหรือ30,000โลกธาตุหรือ400,000โลกธาตุก็จะมีเพียงสิ่งเดียวคือกฎความจริงของธรรมชาติที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดได้ด้วยการปฏิบัติชนิดที่ทำลายเสียซึ่งตัวกูของกูมีเท่านี้เองเหมือนกันทุกศาสนาทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตเหมือนกันหมดและกันลืมด้วยคำว่าน้ำน้ำนี่ถูกเปรียบด้วยธรรมะอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าธัมโมระหะโทอากัตถโมธัมมะนี่เหมือนน้ำที่ไม่มีตะกอนน้ำที่ไม่มีตะกอนไม่มีอะไรเกลือแล้วจะเหมือนกันหมดทุกอย่างทุกน้ำขอยุติธรรมบรรยายเฉพาะวันนี้กันเสียที